Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci. Današnjom emisijom idemo u Narodno pozorište, a tamo nas čeka uvaženi akademik, stvaralac koji je pre nekoliko meseci uz dvojicu kolega otvorio teška vrata akademije i za pozorišne autore. I prvi primenjeni umetnik u tom društvu. S razlogom, jer on je Miodrag Tabački. Scenograf sa više od 400 scenografija, od Vardara pa do Triglava, pa boga mi i podosta dalje što na istok što na zapad. Kostimograf sa više od 100 predstava za sobom, pedagog od Evrope do Amerike, vlasnik 7 sterijnih nagrada, jedini srpski umetnik koji ima odrednicu u Svetskoj enciklopediji umetnosti spektakla druge polovine 20. veka i još toliko toga. Moje ime je Aleksandra Glovacki, dobrodošli u Klub 2 Radio Beograda 2. I pozdravljam Miodraga Tabačkog u Klubu 2. Maltene iz Baltimora, pravo u Radio Beograd 2. Nije baš bilo toliko pravo. Mićo, hvala što ste sa nama. Dobrodošli u Beograd.
Hvala, bolje vas našao. Malo sam pod jet lagom ovi letovi sad sa ovim čekanjima zbog ovih analiza i svega toga, pa to sve traje. Pa...
Mićo, bili ste u Baltimoru. Šta se tamo dešavalo?
Dešavala se godišnja konferencija Američkog udruženja scenografa i kostimografa, United States Theater Institute, to je institut pozorišne tehnologije, zvanično u prevodu. Ja sam bio pozvan da održim svoje predavanje, ovo organizovano kao neka vrsta intervjua i razgovora, zapravo jedan prikaz moga rada. Što je usledilo nakon što sam ja kao član toga udruženja imao davne 94. godine prezentaciju i promociju Kliove monografije.
Monografija o vama koju su radili Irina Subotić i...
Gordana Popović-Vasić i Irina Subotić i nakon što sam ja imao tu prezentaciju, dakle, monografija se pojavila i na američkom tržištu, da bi za 2005. godinu dobila nagradu kao izdanje godine, Golden Pen Award, Zlatno pero nagradu, koju sam ja lično primio na istoj godišnjoj konferenciji koja se tog puta održavala u Louisville. U svakom slučaju sastanci i godišnje konferencije United States Institute for Theater Technology se dešavaju svake godine, ali u različitim mestima. Tako da sam ja, preko tih sastanaka zapravo dobar deo Amerike i obišao i evo, pripucam mi bio u Baltimoru, divno mesto, grad, okean.
A šta ste vi tamo zapravo predstavljali sebe, pa vi ste i predavali po Americi, šta je znači sa taj uvaženi skup, trebalo se upoznat sa vašim likom i delom?
Radilo se zapravo o jednoj dosta specifičnoj vizuri i sagledavanju mog opusa, jer je to podrazumevalo opšti moj rad i pristup, dakle ne samo biografske podatke i podatke o umetničkom radu, nego isto tako i moje iskustva vezano za pedagoški rad, kako u Americi, tako isto i ovde kod nas i uopšte u svetu, vezano za izlagački rad. Dakle, tu se isto razgovaralo, isto sam pitan vezano za izlaganja, jer konkretno u primenjenim umetnostima i u scenografiji izlaganje može da bude dosta slojevito i zavisi od ličnosti, zavisi od samog eksponata. To su vrlo često danas vrlo moderne i uvažene instalacije, nije više scenografija, samo slika. Dakle, to je nešto što su moje iskustva koje se dešavaju vremenom, tako da ono što je prikaz mog rada, a što je bilo recimo prisutno u Kliovoj monografiji, je od te 94. kad je monografija izašla iz štampe pa do 2011. znatno izmenjeno i rekao bih čak hrabro i unapređeno.
Vaš rad sad, mislim, na taj pedagoški koji ste pomenuli, izgleda vam se obio o glavu, pošto ste godinama predavali scenografiju rediteljima, a evo reditelji počinju da rade scenografiju možda zahvaljujući vašim fenomenalnim predavanjima.
ima tu svega. Ja mislim da nije tu toliko uticao moj rad koliko je uticalo uopšte sagledavanje pozorišta od strane publike. Mislim da je došlo vreme kada jednostavno scenografija ne zahteva posebnu obučenost. Zapravo može da je uredi neko ko nema adekvatno obrazovanje uz pomoć digitalnih tehnika i kompjutera.
Ali ajte sad, kad smo se već dohvatili te ove teme, ja sam trebala da bude malo kao duhovita, ali kad smo se dohvatili te teme, da li je dovoljno poznavati tehnologiju, da kako vi, ali ono najiskrenije, kako vi kao jedan zaista vrhunski scenograf procenjujete rezultate u estetskom, umetničkom smislu tih rediteljskih scenografija?
U kontekstu predstave. Zapravo, scenografiju je vrlo moguće doživeti i posmatrati je kao vizuelnu umetnost i van konteksta pozorišne predstave, pogotovo ukoliko je ona prikazana slikarskim tehnikama, onda se zaista može posmatrati kao slika. Jel? Potpuno je moguće da ta scenografija i ne bude prikazana nekom tehnikom. Moguće je da bude samo opisana, jer scenografija je i prazan prostor po Peteru Brooku. Znate, to je zapravo jedno okruženje za okruženje predstave koje vam nekad daje šansu da ga, reći ću, otpevate četkicom, kistom i bojom, a nekada je dovoljno da ga prikažete tušem. Nekad se prikazuje, pogotovo u ovim digitalnim tehnikama, trodimenzionalno, pa se šeta kroz njega kao da je scenografija već napravljena. To su sve zapravo različito viđenje scenografije. Ona se zapravo najbolje vidi, trebalo bi da je tako, u predstavi koju vi gledate živo. Ali ako ćete sagledati, procenjivati je ili je kreirati, onda to zavisi jako od tehnike kojom se to radi i može biti onda u domenu umetnosti, može biti u domenu ponude i objašnjenja, može biti u domenu instalacije, može biti u domenu zamisli i da bude jednako scenografski uspešna kao da ju je radio slikar ili vajar ili arhitekta, ili pak relativno neuki za te discipline reditelj ili možda čak i njegova supruga ili devojka ili glumica, zavisi šta njemu odgovara.
Dobro, vi pa govorite tu tehnički, ja sad pitam na idejnom, na umetničkom planu, u kontekstu predstave, da li vi kao scenograf koji je poznat po vrlo jednom razbarušenom stilu, a dotaći ćemo se i toga, da li vi zaista istinski cenite i taj prazan prostor kao scenografiju koja govori po sebi? Vaš kolega Aleksandar Denić se u jednom razgovoru jako ogradio toga, on se gnuša nad praznim prostorom, minimalističkim scenografijama. Kako gledate na to?
U zavisnosti od potrebe koju vam nametne predstava, nametne vam tekst. Znate, nekada je dovoljno šume kroz razgovor o šumi, u snu letnje noći, te puk skočio na drvo, te su vile na drvetu, spominje se drveće, svi stoje na pozornici i glume, mi šta sad zamišljamo drveće, nećemo ga praviti, jel? Dok recimo u baletu san letnje noći, gde se igra i gde se ne izgovori šuma, pa morate nacrtati neko drvo da bi se shvatilo gde se dešava. Prosto to zavisi sam materijal vam nametne prazan prostor kao rešenje gde se govori na drugi način o mestu gde se dešava, gde se na drugi način saznaje kako se nešto dešava i kome se nešto dešava, i ja to potpuno razumem i dozvoljavam i mislim da tu nije potreban neko ko je senzibilan i obučen da vizuelnom komponentom nešto dočara.
Piove su questa città, dove tu mi hai voluto bene, dove io ti ho voluto. spero ti porti da me. L'amore non se ne va, vola via ma poi torna da te, come un treno preso di domenica, certe volte non c'è un perché, e spero ti porti da me.
Možda će se i ovo veče kroz višegodišnju maglu vratiti da bi reklo da su lutanja bila samo neoprezna obećanja kratkih užurbanih dana. I ja ću, dirnut njihovim potucanjem kroz beskraj, samo uspjeti da kažem: događaji kakvi god da ste, ostanite čvrsto uz moj život.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Tomislava Marinkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. mart u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Miodrag Tabački u klubu 2. Rekla sam na samom početku emisije da je za vama više od 400 scenografija, više od 100 kostima, da ste radili i dramu i operu i balet. Je li ima tu za vas neke razlike? Je li vam nešto više priraslo srcu? Mislim, drama, opera, balet.
Zavisi od slučaja do slučaja. Imam među dramama neke predstave koje sam sa velikom radošću i sa značajnim rezultatom uradio. Imam to i u baletu, u operi. Zaista zavisi od slučaja do slučaja, jer ja i dramske predstave svaku drugačije doživljavam, i čak i unutar tih dramskih predstava mi je vrlo teško da bilo šta konkretno kažem uopšteno. Svaka je drugačija, a sad, da li mi je neka, znate šta, u stvari mi je najveća radost ipak kad mi u sećanju ostane neka satisfakcija o rezultatu koji je predstava postigla. Tako da negde ipak po tome vrednujem. One koje su najbolje primljene, koje su najduže trajale, koje su nagrađivane, koje su gostovale, koje su putovale, nevezano od žanra, te su mi negde prve.
Znači, ipak timski rad. A vaše fantastične scenografije, to sam čula povremeno primedbe, su znale da iskaču iz rediteljskih koncepata pa da govore same za sebe, da budu priča za sebe, ili bar iz perspektive posmatrača je to nekad znalo da deluje, pa je ono, Mićina scenografija potpuno zasenjujuća. Jeste bivali u tom smislu bezobrazni?
Pa znate šta, ja mislim da od viška glava ne boli. Ukoliko ja nešto slikom i prostorom kažem što je umesno, a što nije rekao reditelj ili pisac, pa mislim da je to pre prednost nego mana.
Ili niste imali probleme u komunikaciji sa rediteljima? Mislim, ipak je toliko toga. Da se vi uopšte sećate tih svih svojih scenografija?
Da, sećam se scenografija. Ja zaboravljam, nekad nisam u stanju da ispričam zaplet thriller predstave, znate. Ja sam, recimo, Hamleta prvi put gledao, a imao i kao lektiru u gimnaziji. Iza toga sam sigurno 20 Hamleta gledao kao publika, a lično sam 4 Hamleta radio. Jednog kao student treće godine na primenjenoj akademiji, jednog iza toga u Skoplju, pa u Splitu, pa u Celju. Dakle, sada kad bi trebalo da radim Hamleta, pa ja bih morao ponovo da uzmem tekst i da ga vrlo, vrlo studiozno analiziram. Stvari se zaboravljaju.
Dobro, zapleti ni meni nisu jača strana, moram priznati, ali kako ste se odmicali od prethodnog posla? Da li ste ulazili dublje u materiju ili opet zavisilo od rediteljske eksplikacije ako četiri puta radite Elsinor? Kako uspete da ne kopirate sebe?
To jako zavisi, jako zavisi. Pa mislim, prosto imamo te kreativne razgovore gde na bazi teksta gledamo šta je u tom trenutku interesantno za gledaoca, šta je interesantno za reditelja. Pritom, ono čime ću ja moći da pomognem da se to čitanje na taj način razume, tako da je to zaista svaki put drugačije. Ja sam čak, imam i to u mom iskustvu, da sam sa istim rediteljem isti pozorišni komad radio na tri različita mesta. Konkretno radi se sa pokojnim Ljubišom Georgijevskim, makedonskim rediteljem, sa kojim sam Don Juana radio u Skoplju, pa sam istog Don Juana sa njim radio u Gorici u Sloveniji, pa nakon toga istog tog Don Juana u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, da bismo godinu dana nakon tog trećeg Don Juana radili šovog Don Juana u Paklu. Dakle, ja mislim da su čak neka rediteljska rešenja i ponavljana. Međutim, ja sam apsolutno radio tri različite scenografije gde sam treću obogatio da bi je koristio za šov ovog Don Juana. Dakle, ja sam ovaj, u tom smislu kazaću alav. Ja ovaj, stalno hoću dalje i hoću više. Prosto mi je zabavno, volim time da se bavim.
Vi ste završili dve godine arhitekture, nastavili sa arhitekturom i upisali tada scenografiju na primenjenoj akademiji, završili jedno i drugo. Tu treba slikati, treba crtati mnogo i za jedno i za drugo. Šta vas je to teralo da tako izgurate do kraja i tu arhitekturu kojom se, koliko znam, niste bavili? Mislim, šta vam je bilo u glavi tad? Zašto ste to tako radili? To je ipak jedno mučenje bilo.
Pa mlado, ludo, ne znam šta da vam kažem. Imao sam jako potrebu. Ja sam, recimo, mislio sam sve do četvrtog gimnazije da ću likovnu akademiju studirati. Premda me u to vreme interesovalo i pozorište, i od detinjstva me interesovalo u pozorište, i kao dete sam igrao i dečije uloge u profesionalnom pozorištu i školskim priredbama. Puno toga me interesovalo, ili sam uglavnom bio orijentisan na slikarstvo.
O kom gradu govorimo?
Govorimo o Zrenjaninu. U Zrenjaninu sam završio gimnaziju. Iza toga sam negde na maturi sam radio maturski rad iz arhitekture i tu me je zapravo arhitektura nekako zainteresovala i kao onako nova ljubav, jel? Ja odem na arhitekturu. Međutim, ja sam, dok sam na arhitekturi bio, bez ideje da bih sa tim konkurisao na akademiju, odlazio u Šumatovačku školu, prosto da se ovaj, bavim crtanjem i slikanjem, jer ja sam tokom celog školovanja bio u likovnim sekcijama i u školskoj i u gradskoj sekciji. Pritom sam svih tih godina, dobro, to je vreme kad se tek otvaraju diskoteke, ali meni je izlazak bio da odem uveče u pozorišnu predstavu ili bioskop i iza toga je šetnja, eventualno kafane, skadarlija ili tako nešto, jel? Tako da sam ja ono svakodnevno pratio šta se dešava u pozorištu i prosto su se negde sva ta moja interesovanja mešala, pa se to sedimentiralo, pa sam ja onda čak konkurisao na akademiju, ali sam u tom trenutku bio zainteresovan za kostim. Ja sam prijemni polagao na kostimu. Kasnije sam, kad sam se približio diplomskom ispitu na arhitekturi, pomislio, pa čekaj, ako ću se profesionalno baviti time, pa bolje mi je da pokušam kao inženjer arhitekture i student scenografije, nego kao inženjer i student kostima. Te promenim odsek, ali mislim, i dalje me sve...
Posle koliko ste promenili odsek?
Na drugoj godini.
Taman sam htela da vas pitam kako je došlo do toga da se bavite kostimom, ali prije što pređemo na priču o kostimu, vi ste poznati i po tome onako kao pojava, kako ste uvek zanimljivo i na svoj način, a posebno obučeni. Ko vas oblači?
Znate šta, ja uopšte ne krijem da ukažem poverenje uvaženim kreatorima. Dakle, ništa to ne radim ja sam, ja sam upućen na konfekciju, ali odaberem nekog ko mi se sviđa, slučajno se desi, pa ti imaju neko poznato ime i prezime, međutim, ako mi se nešto dopadne, ako mi nešto odgovara, ja to uzmem i ja to volim da nosim. Inače, imam ja spreman odgovor na to pitanje, jer često dobijam komplimente u tom smislu, a ja onda kažem, znate šta, na mene se ne žale ni na plaži.
Sad ste me zasmijali, htela sam nešto... Da,
možete da brišete, dozvoljavam sve, vi kreirajte.
Neću ništa da brišem, ni svoj smeh. Da, htjela sam da konstatujem, pitam, retorički pitam, važno vam je kako ste obučeni?
Pa znate šta, važno mi je. Važno mi je, sve mi je važno što je vezano za mene. Ja sam vrlo sebi sklon i to ne krijem. Važno mi je kako izgledam, važno mi je isto kako se osjećam, da li mi je ukusna hrana. Sve mi je bitno i do svega mi je stalo što je vezano za mene.
Da se malo vratimo na taj kostim, dakle, koja je to vrsta ljubavi i kako ste uopšte, dobro, rekli ste da ste krenuli prvo da ste upisali ovaj kostim na primenjenoj, ali šta vas tu privlači? Radili ste ipak daleko više kao scenograf nego kostimograf.
Tu su se moja interesovanja, rekao sam, zaista i menjala. Zaista su se menjala, prevagne nešto. Jedino gde nisam uspeo da izživim neke svoje zadatke koje sam pred sebe postavljao, interesovanja koje sam imao, to je upravo arhitektura. Znate, i jedan od razloga što nisam ostao na arhitekturi je činjenica da sam na praksi koja je trajala mesec dana na arhitektonskom fakultetu tek sagledao i uočio, ne znam kako mi to nije padalo na pamet, da biste vi videli vašu zamisao vezanu za neki objekat, dani, noći, meseci ili godine treba da prođu da bi se nešto uradilo. Ja sam bio šokiran kad sam video da za mesec dana ja ne znam šta da pišem u onaj dnevnik sa prakse. Tih mesec dana su se non stop ovde u Sarajevskoj ulici, je neka novogradnja se gradila, ulica Sarajevske i Miloša Pocerca. Dakle, svakodnevno armiranje betonskih stubova. Pa nedelju dana je jedan sprat ili dve nedelje, pa se pređe na drugi sprat. Pa nisam imao šta da pišem, znate. Tako da je, recimo, to uticalo da shvatim da ipak to neće moći. A recimo, šta je kod kostima i šta mi se nekako činilo da je po mojoj meri, to je vreme kada se u našoj modi ne pojavio, nego onako uspostavio i mislim ostao i za sva vremena kao značajan kreator Aleksandar Joksimović. Ja sam tada zapravo video i otkrio koliko čovek može u savremenom kostimu i u modnom kostimu da otkriva i da bude upoznat i da dovodi istorijski kostim, folklorni kostim, da ga stilizuje. Jako me to uzbuđivalo i u tom trenutku kad sam odlučio da krenem na kostim, ja sam mislio da će to, za razliku od arhitekture koju ne možete da dočekate da vidite, ako uopšte imate priliku i da je projektujete, od kostima koji možete, ako ste vešti, maltene i sami da sašijete i kreirate. Waiting on must have left for the town. Dollar in your palm,
won't slow down. Didn't you lay beside me in my mom's home? Hung like a pendant, my little heart of stone. Ooh, let me wait like a beautiful grace. Let me love you, let me wait like a beautiful eyes open, little milk on the tongue. Mary smiling to see a service done. When you're near me, no love more divine. The hard thing about love is that it has to burn.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Narodno pozorište u Beogradu. Premijera. Godine vrana. Tekst i režija Siniša Kovačević. 12. i 13. marta na velikoj sceni u 19.30. Vaše Narodno pozorište.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je.
Prodaj. PGP. RTS.
Eko.
Miodrag Tabački danas sa nama. Rekli ste, čini mi se jedan put ili vam je pripisano, da mi nemamo zapravo tu teorijsku misao i kritičku misao vezanu za vašu profesiju. Jel to istina prvo i da li to nedostaje?
To ne da istina, to je apsolutno činjenica. To je apsolutna činjenica i ja zaista ne razumem da se nigde ljudi ne usmeravaju u tom pravcu konkretno na istoriji umetnosti. Pa umetnost valjda podrazumeva i primenjenu umetnost. Pa ne postoji, koliko ja znam, ni fakultativno neki predmet koji bi prosto otvorio mogućnost da se neko teorijski i istorijski pozabavi, analitički primenjenim umetnostima, u kojima se zapravo jako puno toga dešava u zadnje vreme i koje su čak vrlo bliske i likovnim umetnostima. Da ne idemo dalje, evo samo instalacija, kad pogledamo instalaciju koja je uvažena i ima svoje analitičare i teoretičare, ali u domenu umetnosti, ne u domenu primenjenih umetnosti i pogotovo ne u domenu scenografije. A scenografija, ukoliko vi imate enterijer na pozornici i ukoliko vi u taj enterijer unesete stolice iz Slovenija Lesa ili iz ne znam više koje firme, pa to je instalacija, je li tako? A ipak ste potpisani vi kao scenograf, a dizajn nekog drugog se tu nalazi, pa ajde onda malo to da negde račlanimo teorijski šta je i kako je. Ne postoje ljudi koji se bave ovaj primenjenim umetnostima.
Pa evo vi sad kao novi član Akademije nauka srpske, dakle u ovom talasu koji je ušao i konačno otvorio vrata pozorištu, ako ne računamo Duška Kovačevića, koji je valjda i pre toga bio, dakle da li možete nešto da uradite, da li planirate nešto da uradite i da li se vaš život promenio time što ste postali akademik? Na čemu vam još jednom čestitam.
Hvala. Duško Kovačević je pisac.
Da, ali dramski.
Pa dramski pisac, pa mislim...
Dobro, zato kažem, stavit ćemo ga tu negde na pola, ajde.
Da vam kažem, meni je ovaj dosta značajno i smatram velikim rezultatom što sam evo prvi zapravo primenjeni umetnik i prvi scenograf koji je uvažen i koji je primljen za dopisnog člana Akademije nauka. I ja ću se apsolutno založiti da moja profesija bude prepoznata i na drugim planovima i ne samo ja kao pojedinac. S tim što, da vam kažem, jako je široko, jako je to jedno beskrajno polje i zaista nisam ni ja u svakoj od svojih predstava umetnik. Ja imam isto tako predstave u kojima imam instalacije i citate. Ja imam recimo predstavu Kuba Libre u Novom Sadu, gde od rekvizite imam toalet šolje klozetske i kontejnere.
Pa dobro, Picasso je stavio upravljač od bicikla i sedište od bicikla i napravio je remek delo, prema tome nemojte to minimalizovati.
Ne minimalizujem ja to, naprotiv, ja se poredim sa tim. Ja se poredim sa tim i ne samo ja, nego uopšte u mojoj profesiji scenografa vrlo često se dešavaju takve stvari koje su prepoznate kao veliki potez kod slikara, ali se kod nas to uopšte ne tretira kao neki rezultat. A da ne kažem da sad, ako bismo mi radili neku scenografiju, pa se na toj scenografiji pojavila Mona Liza, pa kazali bi, pa strašno, on je uzeo pa je precrtao Mona Lizu. A šta bi tek kazali da se u toj scenografiji pojavi Mona Liza, a sa brkovima? Jel? Dakle, mislim, prosto mislim da je moja profesija nešto što zaslužuje da bude priznato. Kažem, ne u svakom slučaju, kažem, i nije ni moja svaka scenografija kreirana. Neka je i citirana.
Pa i to je kreacija.
To mi je drago da vi kažete i drago mi je da se to ustanovi kao nešto što je tačno i što je vrlo odgovarajuće i korektno u odnosu na profesiju.
I da se vratimo na ono sad kao akademik, da li možete da utičete, da li ćete pokušati da se formira bar to neko malo jezgro teorijske misli vezane za scenografiju?
Svakako. Dakle, ja sam, ovo je četvrti mesec kako sam u akademiji, još uvek pokušavam da pronađem gde i šta je, prosto nisam upoznat, potrebno mi je da provedem tu jedan duži period. Međutim, ja sam već u jednom odboru koji će se baviti učenjem i pripremama studija, tako da ću se tu jako angažovati da se prosto negde pronađe neka mogućnost ili u programima samih akademija umetničkih ili pak na istoriji umetnosti, da ne bude to samo istorija umetnosti i slikarstva, nego da se uopšte tu tretira teorijski i moja disciplina.
Režirali ste široko, geografski, Nemačka, Belgija, Italija, Bugarska, Slovačka, Češka, ex-ju prostor, odnosno Jugoslavija je to bila. Još uvek kada ste počeli da radite, kako biste onako kratko napravili neki blic komparaciju, gde smo mi, evo danas ne možemo govoriti o tih 40 godina koliko je za vama rada, ali gde smo, kako doživljavate naše pozorište? Dosta često, za razliku od većine pozorišnih ljudi, vi dosta često dolazite na predstave, mislim, da. I tuđe.
Pa ne znam, zavisi jako od predstave. Mislim, desi se neka predstava koja je, mislim, zaista potpuno vanserijska i to se desi nekad i kod ljudi od kojih to ne očekujete. Mislim da je to sve jako, jako individualno i da jako zavisi od ko zna kojih faktora, ali mislim da mi imamo predstave i koje su na vrlo visokom nivou, a imamo isto i možda čak bolje od nekih koje su po centrima i naročito kod nas vrlo uvažavane nemačke, mi nemačko pozorište jako držimo. Dosta naših predstava je, čak rekao bih, puno bolje, bar za moje shvatanja, od nekih uvaženih predstava u Engleskoj, na primer. Meni je bilo veliko razočarenje kad sam otišao, ja sam na stipendiji bio odmah posle studija Moše Pijade, pa sam tada negde se malo bolje susreo sa njihovim pozorištem, pa ja sam tako razočaran bio kad sam gledao neke važne i uvažene predstave koje zaista nisu ono što bi bilo. A onda ja moram da kažem da ja lično, to možda nije ni popularno, ni umesno reći, ali ja vrlo znam kad radim neku predstavu za koga je radim i u kojoj sredini, i ja se trudim da upoznam tu sredinu. Ja je makar onako turistički pratim. Ako radim u nekoj novoj sredini, pa ja volim da odem i na pijac, da vidim šta i kako je, da vidim šta je u izlogu, šta ljudi vole. Ja radim sa svešću da radim za tu sredinu. Tako da sad na to vaše pitanje, ja sad odgovaram iz jednog drugog ugla. Dakle, mislim da, s obzirom da radim tako kako radim, mislim da je vrlo bitno posmatrati kakva je ta predstava u odnosu na tu publiku koja je gleda, a ne kakva je ta predstava za mene koji sam došao iz Beograda u Srbiji.
I sad ćemo o još jednoj vašoj strasti, ali baš strasti, onako. Tango?
Ja sam mislio da će biti nešto malo delikatnije.
Ja sam je htela da to tako zvuči, ali dakle, tango.
Ja sam se poplašio tim pre što sam ja u ozbiljnim godinama, ta vrsta pitanja, onako je malo više za nekakav testament, jel? Pa, znate šta, ja sam uvek plesu bio sklon, eto, čak i u pozorištu. Radio sam sa velikim entuzijazmom balete i moderne i klasične. Što se plesa tiče, ja sam ono kao dete igrao folklor u školi, a onda sam već negde sedmom osnom osnovne, to je bilo vreme rock'n'rolla, krenuo se rock'n'rollom, kasnije je došao twist. Tango se plesao i to se plesao na maturskim balovima, sećam se. Dečaci su igrali, mladići su igrali sa majkama, devojke su igrale sa očevima, ako neko nije imao majku i oca, onda je igrao sa nekim od profesora naših. Iza toga su krenule diskoteke, prve diskoteke su i ujedno i moj dolazak u Beograd i početak studija. To su prve diskoteke koje se tada otvaraju u Beogradu, pa džuskanje po diskotekama, a puno kasnije sam se sreo sa argentinskim tangom, odnosno sa šalama vezanim za argentinski tango, a to je neki to vole vruće film i predstava koju sam radio, praizvodnje u pozorištu na Terazijama. Međutim, tada sam eto konstatovao da postoji nešto što se zove argentinski tango, da bi se puno godina kasnije sa tim tangom i sreo. I
kako je došlo do toga?
Sasvim slučajno. Sasvim slučajno. Bio sam na otvaranju jedne izložbe gde se u prostoru pored čula muzika. Sreo sam poznanicu koja me je uvela unutra da vidim šta i kako je. Ja ne znam šta me tu osvojilo, ali ja sam ušao tu i ostao. Tako da se i dalje bavim tim plesom. Mislim, to je hobi, to je čisto onako uživanje.
Ne idete na takmičenja?
Na takmičenja sam išao da gledam, ali me ne interesuje me takmičenje i ne interesuje me scenski tango. Interesuje me ovaj tango koji se igra privatno i u tom smislu sam gledao i takmičenja, a i odlazio sam na milonge, to su tango plesovi, u Buenos Airesu, gde je centrala toga. A onda sam bio i u zemljama okruženja, na raznim tango festivalima, na raznim tim enkventrima, proslavama. Zadnja je bila u Sarajevu. Sad se dešava isto ovih dana u Beogradu, kreću ponovo aktivnosti. Beograd je vrlo, vrlo aktivno, ima tango scenu aktivnu. Malo je uticala ova pandemija, međutim to opet oživljava. Tango natural je tu vrlo, vrlo aktivan, vrlo uspešan i ima divne ljude, momke, devojke, mladiće, ali ima i starijih i ozbiljnijih ljudi i to je prosto jedan ples koji ne nalaže da imate 20 ili 30 godina, imate divnih plesača i sa 70 i sa 80 godina i može se.
Ovo je lepa priča, divna, i zato sam je ostavila za kraj, ali za sam kraj. Ipak, šta radite trenutno?
Trenutno smo u Narodnom pozorištu, gde upravo treba da se sretnem sa koreografom i sa šefovicom baleta i da se dogovaramo oko mog učešća u novoj baletskoj predstavi, koju ćemo već najaviti kad se dogovorimo.
Hvala puno. Bio ovo Miodrag Tabački, danas sa nama u Klubu 2. Hvala još jednom. I poštovani slušalci, u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Glovacki.